8. rasm. Yusuf zindonda. Xudo Yusuf bilan zindonda ham birga bo'ldi. Tez orada Yusuf barcha boshqa mahbuslarni o'z javobgarligiga oldi. Bu orada shohning xizmatkori va nonvoyi ham zindonga tashlandi. Bir tunda ikkalasi ham tush ko'ribdi. Yusuf ularga aytdi: "Xudo qanday qilib tush ta'birlashni biladi. Tushlaringizni menga aytib bering." Shunda xizmatkor: "Men tushimda uzum vinosi va 3 ta navlasini ko'rdim. Uzumni olib, uni shohning kosasiga siqdim va shohga berdim," dedi. Yusuf unga tushning ta'birini aytib berdi. 3 kundan keyin shoh seni ozod qiladi va yana o'z mansabinga tiklaydi. Nonvoy ham Yusufga tushini aytib berdi. Ammo uning tushining ta'biri u 3 kundan keyin o'ldirilishi haqida edi. Xudo Yusufga ko'rsatgan vaqtda xizmatkor ozod qilindi va nonvoy o'ldirildi. Yusuf yana 2 yil zindonda qoldi.